Blaðsíða 108. Rifjið upp. Fyrsta. Þórdís Súrsdóttir gerir tilraun til að drepa Eyjólf Gráa. Hvaða ástæður liggja þar að baki? Annað. Börkur varð að greiða Eyjólfi bætur fyrir sárið sem Þórdís veitt honum. Hver ákvað upphæðina og hve háar voru bæturnar? Þriðja. Hvernig laug hjónabandi Þórdísar og Barkar? Hver var ástæðan? Til umræðu. Gráta mun ég Gísla bróður minn, segir Þórdís. Hún kom upp Gísla, kvatti börk til að elta hann uppi og drepa hann. Og nú grætur hún yfir því að hann dáinn. Hvað hér að gerast? Þórdís ætlar að stinga sverðinu í kviðin á Eyjólfi, en það mistekst. Í sögunni eru nefndar tvær skýringar á þessum mistökum. Gætu ástæðurnar verið fleiri? Hvaða afleiðingar hefði það haft fyrir Eyjólf ef Þórdísi hefði tekist það sem hún ætlaði sér?